се движи разпространението на COVID-19 през февруари в България. Последната статистика, която е публикувана на страницата Коронавирус информация, 883 нови заразени, починалите 54. За първи път от много време излекуваните са по-малко от новите случаи. Болниците продължават да се пълнят. Положителните проби са 8,4%. В това число знаете и PCR-и, и антигенни тестове. Разговор сега следва с професор доктор Йорданка Стоилова. Тя е главен координатор на експертния съвет по епидемиология на инфекциозните болести и ръководител на катедрата по епидемиология в Медицински университет Пловдив. Здравейте и добро утро, професор Стоилова!
Добро утро, много ме е приятно да се чуеме.
И на нас така, но да започнем с анализа на това, което изискват данните. За първи път имаме повече заразени, отколкото излекувани, и сякаш започна да има някакво плавно увеличаване. Да говорим ли за трета вълна?
Всъщност, знаем вече всички, че на 14-дневна база се прави статистическата съответно заключение и изводи. Наистина има едно известно повишаване. Ще видим как ще продължи това. За трета вълна, епидемична вълна, се говори вече от, бих казала, даже и няколко месеца, и Европа, специално понеже ние сме в Европа, се готви за нея. Трябва да кажем, че науката, въобще теорията и практиката на епидемиологията отдавна е определила, тя ни казва, че при острите респираторни заболявания епидемиите, пандемиите в случая протичат вълнообразно. Освен циклично, значи си има една характеристика, ние говорим сега за вълни. Имаме такова вълнообразно. Защо трябва да има вълна, да речем, да очакваме да сме на штрек и евентуално, ако се случи тази трета вълна, кои са причините, според мен, са важни, защото и не участваме в това. Преди всичко, натрупване на горивен материал. Значи при предишните вълни някои хора не са заболяли, не са преболедували, разбира се, което е добре. Освен това, климатичните условия, сега е зимния сезон, хората са предимно в затворените пространства, въпреки че тук в последните 2-3 дни е по-топло, но пък предишната седмица имаше 3 много студени дни. Забирането въобще на хора с респираторни инфекции представлява риск. Неимунизирани имаме още една голяма група, една част от, имаме...
То повечето българи са неимунизирани. Да.
Повечето, да. Добре, така. Не, аз само подчертавам защо се очаква да има, и тя е естествена като един процес при респираторните заболявания и неспазване, разбира се, на голяма част, вероятно, от хората, не мога да кажа някакъв процент, на изолационните мерки, които са просто отдавна доказали своята ефективност. Това са маските, дезинфекцията на ръцете, защото също се контаминират с секрети и те живеят няколко часа по ръцете, дистанцията, която трябва да се спазва, защото когато говорим и когато кихаме, кашляме, по-едра капкова фаза представляват тези вируси и отиват на метър и половина-два разстояние, а сега даже казват, че при новите варианти малко трябва да се увеличи дистанцията. Това са причините, за които ние евентуално така оформят нашите очаквания за трета епидемична вълна.
Професор Стоилова, като епидемиолог да ви попитам, одобрявате ли лекото разхлабване на мерките и ако има евентуално негативен резултат, след колко време ще проличи това?
Така, по принцип те са от вчера.
Да, децата са в училище.
Да, леко се така малко отхлабват тези мерки. В училище вчера, като гледах репортажите на журналисти, ми направи впечатление, може би първи ден. Много добре беше организирано, всички тези големи ученици са с маски. Направи ми впечатление, че те дори бяха над носа. Маските им бяха над носа. Учителите също трябва да носят маски над носа. Нали се сещате, какво искам да кажа. Имаше дистанция между децата. децата по един начин ще бъде. И какво сега? Въведени са добри мерки. Има и дезинфектанти, имат информация, но кое е сега важното в училище? Ами контрол от страна на учителите. Това, което се изисква и което те вчера го показаха, на мен лично страшно ме удовлетвори, така, което видях. Трябва обаче да бъде всеки ден и във всеки един момент. Тук вече е голямата роля на учителя, разбира се, който трябва да контролира. Още контрола.
Благодаря ви за този съвет, много е важен. Сега към другата много важна тема за ваксините, приемането в обществото, неприемането. Като заговорихме за учениците, моля да кажете, да се имунизират ли децата?
Сега, това, което знам и което, нали, непрекъснато четем, защото има една мисъл, която така при мен е водеща, когато я прочетах преди години, това е в медицината и по отношение на микроорганизмите и взаимодействието на човека с тях, това е непрекъснато нашите знания срещу тяхните гени. Значи, сега имаме нови такива варианти, съответно на този, така да го кажа, първичен щам, който китайски щам ли как се нарича, и е хубаво, че в Израел, доколкото прочетох, вече се прави вакцинация на учените на 16 годишна възраст. Проведени са такива. Ето това е нашите знания срещу техните гени. Това е добре. Значи разширява се таргета. Освен при възрастните над 18 години, вече се гледа защо е това така. Ами защото нови варианти отчитат, че поразяват младите хора. И тук веднага виждате колко бързо се правят тези изследвания и започва в Израел е направена. Започна се тази вакцинация. Освен това и към бремените като таргет е разширено да се правят и да се види какъв ще бъде резултатът и при тях, защото и това представлява проблем. По отношение на ваксините искам да кажа, че тези, които сега се използват, Pfizer, Moderna и AstraZeneca, тези, които, за които непрекъснато се говори, трябва да имаме доверие в тях. Защото...
А те ефикасни ли са, професор Стоилов, така, срещу британския и какъв беше да южноафрикански?
В Великобритания се правят много изследвания. Това е много добре, отлично. Нали? Имат възможности, тук всичко това иска и финансова подкрепа. Значи, те казват, и изследванията показват, ваксините на Pfizer и Moderna са ефективни спрямо британският вариант, нали? А в момента те започнаха проучване насочено към бразилския и южноафриканският вариант. Така че имаме едно непрекъснато, как да кажа, надбягване на новите съответно варианти с изследване на ваксините. Така че на този етап тези ваксини, които в България основно се използват, Pfizer и Moderna, имат покритие, неутрализират британският вариант. В Израел също са правени тези проучвания, а за AstraZeneca исках също да допълня и Johnson & Johnson. Те пък провеждат в момента, това е един много голям напредък, са в трета фаза върху хиляди, мисля, че са над 10 000 доброволци в Южна Америка, Южна Африка, и скоро научната общност ще узнае ефективността на AstraZeneca върху бразилския и южноафриканския вариант на коронавируса. Така че тези три ваксини за сега ни дават спокойствие, бих казала. На този етап са оптимистични изследванията, които се правят и тяхните заключения. Защото това трябва да го имаме на предвид и да не се плашим. Значи вирусите много еволюират. Еволюцията на вирусите, и знаете ли, има едно много хубаво сравнение, което така остава в съзнанието. Вирусите обикновено еволюират дървовидно. Представете се като едно дърво, так се разклонява. Представете се за какви еволюции става въпрос, а един от най-еволюиращите това е вируса на спин, той пък дори звездовидно еволюира. От всяко разклонение се пръскат като звезда, съответно други разклонения. Така че това е тяхната задача, биологичната еволюция, да се запазят като биологичен вид. И ще еволюират. Обаче, веднага научната мисъл, биотехнологиите са много напреднали. И така, моето доверие е голямо в тях.
Да, ясно. А професор Стоилова, вървим към приключване на интервюто. Сега да ви попитам. Вчера при нас говори доктор Костадин Сотиров, председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдив и в областта. 35% от джипитата са се вакцинирали. А защо останалите ви колеги още проявяват недоверие?
Сега, това беше и моя въпрос към уебинара, който беше много интересен. Проведе се един такъв на Арфарма с професор Кантарджиев, доцент Кунчев и Гломб, доцент Гломб. Много интересен уебинар. И това беше моя въпрос. Защо и въобще имаме някъде около 30%, да речем, медицински персонал по принцип, който се е вакцинирал. Да, процента е нисък, а за мен е важно да е висок, защото това е мотивиращо за обществото. Значи, преди всичко ние лекарите трябва да дадем своят пример. Аз мисля обаче, че се увеличават желаещите, между другото. Ние сега сме в процес на подготовка на имунизацията на преподавателския състав на медицинския университет. Да, започваме в 2 седмици. Тече една много сериозна подготовка, защото имайте на предвид, че това не е много лесна работа. И смятам, аз мисля, че ще се увеличава този процент и той трябва да се увеличи. При всички случаи ще бъде така. Надявам се, просто се надявам, защото ви сте колективен имунитет, за който толкова се говори, без вакцинация не може. Няма как да стане. Просто не може да чакаме за хората да изболедуват, колко ще починат от тях. Нали? Това е много тежък морален съответно проблем. И нашите въобще глобалния свят иска да имаме висок процент на вакцинация. Това за 70% е известно от 10-ти години. То не е измислено сега, разбирате ли? Още 70-та година началото руските епидемиолози казаха, ако 70%, например България, взимам примера, се имунизира срещу грип, тогава имаше една такава вакцина през носа жива, която се поставяше, много ефикасна беше, няма да има грип. В годината няма да се регистрира грип. Само, че е много трудно този висок обхват, да. Дори 70%, а той дори някой, знаете ли,
старите 80%. Да, само Израел на този етап.
80-90% даже старите учебници, още по-високи съответно проценти. А имам надежда, смятам, че колегите, защото почнахме вчера да прозманяваме на всички, които са се записали, провеждаме, нали, това е моят опит, което правя с колегите и преподаватели, те са лекари, разбира се, също, и смятам, че така, в това време ще се увеличи по принцип сред медицинския персонал. Ама имайте предвид, че една голяма част, тук има един голям друг проблем, което не отразява точната цифра. Значи една голяма част от нашите колеги преболедуваха. И след като се преболедува, трябва да мине поне, така се препоръчва, 3 месеца след преболедуване, за да се вакцинираш. Не че ще ти стане нещо, нищо няма да ти стане, ако и сега се вакцинира преди 3 месеца, но нека да се спази този срок. Тук имаме един друг голям процент, между другото, който ще увеличи процента.
Благодаря ви за този разговор. Професор доктор Йорданка Стоилова, главен координатор на експертния съвет по епидемиология в България.